ดับต่อไปในรายการวัฒนธรรมลาวตอนที่15ในมื้อนี้ยังจะได้สืบต่อเล่าถึงพุทธศาสนาในสมัยราชการของพญาสุมิตะธรรมวงศานันท์อยู่เสนอโดยจันสุข
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าได้เล่าถึงพระพุทธศาสนาในรัชกาลของพญาสุมิตะธรรมวงศาข้างไว้ซึ่งจะได้เล่าต่อไปอีกดังนี้คือในรัชกาลของพญาสุมิตะธรรมวงศานี้ตกอยู่ในราวคริสตศักราช478หา514ในระหว่างนี้ได้มีพระเถระเดินทางมาจากประเทศอินเดีย2องค์คือพระมหาพุทธวงศาเถระและพระมหาสัสดีเถระท่านทั้งสองได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่แคมบึงและป่าโพนสมิทธ์ทางด้านเหนือของบึงในเขตนครเวียงจันทน์พระยาจันทบุรีศรีรวยเจ้าของนครเวียงจันทน์ได้สร้างวัดขึ้น2วัดคือวัดจันทบุรีและมหาสัสดีเป็นเจ้าวัดและอีกวัดหนึ่งคือวัดป่ามหาพุทธวงศาอันมีพระมหาพุทธวงศาเป็นเจ้าวัดได้มีการก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ที่ทานได้นำเอามาจากอินเดียบรรจุไว้ในวัดป่าพุทธวงศานั้นนอกจากนี้แล้วพญาจันทบุรีก็ยังได้สร้างวัดขึ้นอีกหลายวัดเช่นวัดสะพานทองและวัดหนองจันทน์เป็นต้นในเวลาต่อมาก็ได้มีพระเถระเดินทางมาจากอินเดียอีก3องค์คือพระพุทธรักขิตพระธรรมรักขิตและพระสังฆรักขิตพระพุทธรักขิตได้จำพรรษาอยู่แคมหนองใกล้ภูเขาหลวงคำว่าภูเขาหลวงคงจะบ่แม่นภูเขาใหญ่แต่คงเป็นเพียงภูดินเท่านั้นพระมหาเถระได้แนะนำให้พระญาจันทบุรีสร้างพระเจดีย์ลูกหนึ่งขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุหัวเนาของพระพุทธเจ้าที่ทานนำเอามาจากอินเดียในการต่อมาพระเจดีย์ลูกนี้ก็ได้ถูกบูรณะซ่อมแปลงมาเป็นลำดับและกลายมาเป็นพระธาตุหลวงในทุกวันนี้ท่านพระพุทธรักขิตได้เป็นอุปสาบวชมหารัตนกุมารและจุฬารัตน์อยู่ทางคำไตคือหมื่นโฮงนั้นก็ได้สร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานและสร้างพระวิหารหลังหนึ่งถวายที่เวียงงัวนั้นแด่พระธรรมรักขิตและพระธรรมรักขิตก็ได้เป็นเจ้าอาวาสในสำนักนั้นท่านพระธรรมรักขิตได้เป็นอุปสาบวชมหาสุวรรณปาสาทะและจุลสุวรรณปาสาทะสาวรักจุลนีคือสาวเสียงขวางส่วนทานสังฆรักขิตได้ตั้งสำนักสอนวิปัสสนาขึ้นที่เมืองหล่าหนองคายเพียพนมเป็นผู้สร้างวิหารถวายทานสังฆรักขิตได้เป็นอุปสาบวชสังฆวิสาสาวเมืองหล่าหนองคายในเวลาต่อมาพระพุทธรักขิตพระธรรมรักขิตและพระสังฆรักขิตทั้งสามพร้อมด้วยลูกศิษย์อีก5องค์รวมเป็น8องค์ก็ได้เดินทางไปยังอินเดียเพื่อนำเอาลูกศิษย์ทั้ง5องค์นั้นไปศึกษาวิชาการต่างๆในทางพุทธศาสนาและปรัชญาแขนงอื่นๆที่นิยมกันในสมัยนั้นเมื่อพระมหาเถระเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ในสุวรรณภูมินี้สมควรแก่เวลาแล้วพระมหาทั้ง3พระองค์ก็ได้เดินทางกลับคืนประเทศอินเดียโดยผ่านทางเมืองลาโวซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นลพบุรีอยู่ในแคว้นทวาราวดีตามตำนานกล่าวว่าพระเถระทั้ง3ได้นำเอาพระสารีริกธาตุหัวเนาของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งพระธาตุแก้วฝาง7องค์พระธาตุพระบาทก้ำขวา9องค์มายังศรีโคตบูรณ์และให้ญาติโยมสร้างพระธาตุบรรจุพระธาตุเหล่านั้นไว้คือสร้างพระเจดีย์หน่วยหนึ่งบรรจุพระธาตุพระบาทก้ำขวาไว้ที่เมืองหล่าหนองคายนำโดยทานพระสังฆวิสาเถระสร้างพระเจดีย์หน่วยหนึ่งเพื่อบรรจุพระธาตุแก้วฝางที่เวียงงัว3องค์นำโดยพระมหาสุวรรณปาสาทเถระและพระจุลสุวรรณปาสาทเถระสร้างพระเจดีย์หน่วยหนึ่งเพื่อบรรจุพระธาตุแก้วฝางอีก4องค์ที่ทาแพนำโดยทานพระมหารัตนะและพระจุลรัตนเถระส่วนพระสารีริกธาตุหัวเนานั้นพระพุทธรักขิตและพญาจันทบุรีหรือที่เอิ้นกันว่าพญาจันทบุรีศรีรวยได้สร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ที่ภูเขาหลวงดังที่เฮาได้กล่าวมาแล้วคือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่เองในเวลาต่อมาพระสังฆวิสาเถระก็ได้เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่เมืองมรุกขนครพระเถระที่ห่วมไปในคณะนั่นก็มี พระมหารัตนเถระพระจุลรัตนะพระมหาสุวรรณปาสาทเถระและพระจุลสุวรรณปาสาทเถระมรุกขนครคือเมืองหลวงของอาณาจักรสีโคตบูรณ์พระญาสุมิตะธรรมวงศาพร้อมด้วยพระอัคคเมสีและชาวเมืองได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งรายการประวัติพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ของเฮาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี